дуслар, эфирда гүл бакча тапшыруы. Аны бүгін мен Ани апагыз алып барам. Бүгін бик-бик зур һәм кадерле бәйрәм икәнен беләсезме, дусларым? Безнең туган җиребез Татарстан Республикасы һәм башкалабыз Казан көне бит бүген. Җир шарының иң гүзәл урыннарының берсендә яшибез без. Аллы гүлле чәчәкле җәйләре дә, солкын карлы кышлары да бар. Киң далалары, төрле җәндекләр тулы куе урманнары да, шилтер чишмәләре, тирән елга күлләре дә бар туган ягыбызның. Әйдәгез, бергәләп дусларыбыз башкаруында туган җиребез, табигатыбызның матурлыгы турында шигырьләр тыңлап китик әле.
Ялын Ханиев Альфелович. Туган ягым минем Татарстан, Зида Валеева. Туган ягым минем Татарстан, сызылып кына ата аңдатам. Сызылып кына аткан тагнагына, болашактан өзелеп ялатам. Туган ягым минем Татарстан, талгын гына исә җыян. Талгын гына искән җыел кебек, тыныш булсын киел көннәрен. Туган ягым минем Татарстан, нигезендә алтын чайкала. Иңнәңде идел, әтуңде балкый казан, гүзәй башкала. Туган ягым минем Татарстан. Якты булсын балы юлагын, тукайлагын, мусалагын кебек, дан яласын мәңге улагын.
Ибрахимов Әнвәр. Робит Миннуллин туган җирнен улай мин. Бабайның да улы мин, әбинең дә улы мин, әтинең дә улы мин, әнинең дә улы мин, аларның ун кулы мин. Бабай кебек булармын, әби кебек булармын, әти кебек булармын, әни кебек булармын. Бер нигә дә карамый, шулай булмый ярамый. Сөмбет инде олай мин, туган илнен олай мин.
Гарипа, Дине, Панорма, Рабдулла Тукай Карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкашын оя итте минем сөйгән карлыгашым. Ул көн буе аузы белән балчык ташы, балчык белән матур итеп оя ясы. Күп эшләде иренмичә бара-бара. Шигарды ул матур-матур малаларды. Ашыксалар карлыгашның балалары, шибен чирки тотып кайта аналары.
Мин Мәрген Гафиятуллина. Мне 8 яс. Сәфкәт Гали тәмле зәй. Аларда зиләк исе, басуларда икен исе, зәйлүләрдә сөт исе, тагын ала гүлле сәсәк, кайнар кояс үстесе, сусы буы зәй төсе.
Туган жер, тыныш емен бусын гүн.
гүл бақша тапшыруын шиғырлар білен дәуім итебіз. Аяз Хасияновны да тыңлайық әлі.
Ғадыр құтой туған ел. И туған ел, и матур ел. Қалдың бізден ерақта, қалсаң да бізден ерақта, көңілді сен әр шақта. Суың тәмілі, қырың емлі, шифалы қаваларың. Соғышларда дан қазанды сенің батыр ұларың. Еске түші жәйгі таңнар, Рәхәт еді ол шақлар. Бүгін дәлі янадыр көк, біз қабызғаны шақлар. Еске түші бәйремнерің, табынларың, қазларың, бір қарағда ғашық еткен зифа бойлы қызларың. И данлы ел, и шанлы ел, сен менім туған елім. Кеткен шақта ішкен суың, тәмі ауызда менім. Бізні ұзатқан сұқмақларыны қапламасын өленнер. Яс қойтмасақ, кіз қойтырбыз, сіз кетігіз, сөйеннер.
Бүгін бейрам болғаш, республикабызда түрлі қызықлы шаралар ұза. Башқалабыз Қазанда да бик көңілі бола бүгін. Ғайлен білен, мен дегіне шараға барсаң да, хиш шексіз қызықлы болашақ. Әлі бүгін бейрам хәм ял күні болғаш, қунаққа да ерішелер. Мәдинені тыңлайық әлі. Олар қунақларыны неше қаршы алалар екен?
Менің есімім Хазуржан ве Мәдине. Мені 6 еш. Шәукет Ғалиев, қунақлар. Біз әзіребіз табын, кетіріп бітін яғын. Ұртаға қойдық шешек, шешек яныңа, шек-шек. Бауырсақ хан қыш тілі, ризықлар тірі-тірі. Сумса, бәліш, үшмішмақ, ғыбәдіе, хан қаймақ. Хар кім еші ғарылыш, бар қысты бұй, бар бәліш. Жетішігіз қонақлар, қыстатмағыз қонақлар. Иге қойтып кетірге, ошықмағыз қонақлар.
Татарстаныбызның ең зур байлығы нәрсе? Білесіңі, достым? Біз, кішілері білен байыл. Бигірек те, сізнің кібік ақылы, матур балалары білен ғырырлана республикабыз. Әлі сіз, өсіп жеткеш, Татарстаныбызны тағында юғаррақ үрлерге көтерешексіз. Сен иқтибар итесің мейкен, достым? Бізнің республикада бик көп түрлі милләт вәкілләре яши. Сан бойынша иң көп халық татар һәм рус милләтеннән. Моннан тыш утмуртлар, шуашлар, марилар, башкортлар, үзбекләр, таҗиклар саны китсәң чиксез күп алар. Сезнең балалар бакчасында да бардыр әле ул төрлелек. Республикабызның Балташ районында Шипя дигән авыл бар. Анда бик күптәннән төрле милләт кешеләре яши. Балалар бақшасы да көп милләтле. Олар бүтінісі де өз туған тілләрін біле. Рус, татар һәм инглиз тілләрін үйрәне. Шет тілләр оқытушысы Инже Халилова әне неше қызықлы итеп алып бара дәресіне.
Ребята, а давайте поприветствуем друг друга. Окей? Stand up, please.
Мин белемем буенча инглиз тілі оқытушысы. Ләкин менә шушы кішкене балалар белән эшләү күпкә кызыграк һәм күпкә рәхәтрәк. Чөнки балаларның күзләренә карауга инде аларның синнән нәрсә көткәне аңлашыла. Бар тик алар белән ихлас булырга һәм балалар телендә сөйләшергә генә кирәк. Бізнің бақшабызға дегені бақша түргіз. Бізнің мұнда татар, ұқмұрт, рус, мари, милет балалары ерейтін башқа милетлер. Алар барсыда өз туған тілдерінде сүйешелер. Бір-бірлері білен алар рус тілінде аралышалар. Хамиді барсыда алар татар тілі, хам инглиз тілдерін үйренелер. Бізнің жетекшебізді, коллективымызда бейбет. Хам біз бік тату үшілейбіз. Хам мен әшілай балаларында қызық сұнулары, тілекләре, зур тіл үйренуге индейме. һәм менә шулай барысы белән бергә дус татып эшләгәндә нәтиҗәләргә дә ирешеп була, һәм инде алга таба эшләргә көч-куәт аласың.
Татарстаныбыз чын дуслык һәм тынычлык урыны шул. Ничек инде горурланмыйсың мондый республика белән? Камиля Усманова әнә ничек мәгънәле итеп сөйли шигырьне.
Резида Валеева безнең бакчада. Йөри безнең бакчага бик күп төрле балалар, төрле телле телләр дә сөйләшә белә алар. Дустым сүзем дүрт телдә, иренде мин үзем дә әйтә беләм дүрт телдә, исәм сүзендә. Ирендек без җырларда, төрле телдә җырларга, төрле әниләр теле бу җырларны тыңларга. Төрле костюмнар киеп, йөрибез, җырлап, биеп, атадык без бу бәйрәмне, дуслык бәйрәмне киеп.
Бәйрәмдә җырлап, биеп алу да килешә. Балалар иҗаты барлык телләрдә дә бик күңелле яңгырый. Сүзләре аңлашылып бетмәсә дә, биесе генә килеп тора. Әйдәгез, мордва телендәге җырдан башлыйк.
Чечека чесет, чесет, чоренька чесет, чесет. Честе устава та номинь моранок морамо весе, зядо минь весе, минь весь. Седе се не тол, палы сон мини квете и килев, а велев тано удалу. И килев мотяно, и килев зядо я кудало минь, а вантано.
Бу җыр мари телендә. Белесез инде. Бу күңелле җырны Удмурт балалары башкара.
Кунькужа пичи пиос, луилям пепарокос, барша зык куцкен лыльос, ваньзы ик пе вагон йос, поезд танцыш поте, паровоз кыске джуште, чух-чух-чух-чух, буч-буч-буч, паровоз джуште.
Мынысы? Чуаш телендәге җыр. Дусларым, бу җырның сүзләрен сез яхшы аңлыйсыз инде.
Вместе с солнцем я встаю, уберу постель свою, без зарядки мне не лень заниматься каждый день.
Без зарядки мне не лень заниматься каждый день. А зарядка всем нужна.
Республикабыз үзе дә күп чәчәкле бәйләм кебек. Төрле төсләрдән, телләрдән, күңелле җырлардан, матур эшләрдән, әби-бабаларыбыздан калган бай мирастан тора. біздің топшуыбызда қолышымас қатырыша, юқ қоғына гіл бақша деп отамаған нәрбейтаны. Бергәләп, жырлап, бийеп, туған тілебізді сөйләшіп, туған жеребіз білән ғырурланып яшик дуслар. Сізнің білән гүл бақшада бүгін оң япағыз ерді. Тағын бір қат бәйрәм білән!